Parenting Pașnic de Stefan Molyneux, freedomain.com. Traducere, adaptare și lectură de Ovidiu Savescu. Partea 6. Succesul sexual. Când te naști, ești în prezența două persoane care s-au reprodus cu succes. Părinții tăi sunt șabloanele tale pentru obținerea succesului sexual. Având în vedere că ființele umane au evoluat în general în triburi mici, cu credințe fixe, pentru a reuși să te împerechezi, trebuia doar să faci ce a făcut și tatăl tău, pentru că femelele care te înconjurau erau toate similare cu mama ta. Dacă tatăl tău te bătea, asta ți-a semnalat că femeile din tribul tău erau dornice să se împerecheze cu bărbați care își băteau copiii. Dacă mama ta țipa la tine, asta însemna că bărbații din trib erau fericiți să aibă copii cu femei care țipau la copiii lor. Să uităm de fericire pentru o clipă. Să uităm chiar și de morală din moment ce vorbim de preistorie. Ține minte acest fapt. Genelor tale nu le pasă în mod deosebit de fericirea ta. Le pasă doar de propria lor reproducere. Dacă fericirea servește reproducerii, sigur, fii fericit. Dacă nefericirea servește reproducerii, atunci du-te și fii nefericit, atâta timp cât te înmulțești. Altfel spus, bărbații și femeile care urmăreau fericirea în detrimentul reproducerii genetice s-au reprodus mult mai puțin decât cei care urmăreau reproducerea chiar și cu prețul de a fi nefericiți. Suntem concepuți pentru a ne reproduce, nu pentru a fi fericiți. Desigur, în măsura în care fericirea ne ajută la succesul reproducerii, ea e încurajată. Gândește-te la orgasm, de exemplu. Dar orice fericire care interferează cu succesul tău în reproducere va fi eliminată fără milă din bazinul genetic de-a lungul timpului. Ceea ce noi numim iubire servește genelor, nu moralității sau fericirii noastre personale. Legătura cu perechea la oameni există deoarece crește șansele ca urmașii noștri să crească până la o vârstă în care se pot reproduce cu succes. Imaginează-ți că ești un băiat dintr-un trib primitiv. Tatăl tău te bate și mama ta țipă la tine. Să zicem că asta ți se pare extrem de inacceptabil și crești spunând fiecare potențiale partenere că tu intenționezi să-ți crești copiii pașnic. Din păcate, toți ceilalți din trib sunt mari fani ai parentingului agresiv. Deci, ce femeie se va împerechea oare cu tine? Motivul pentru care femeile se vor sfii să se împerecheze cu tine, în afară de obiceiurile existente imprimate de proprii lor părinți, este pentru că dacă membrii tribului preferă educația parentală agresivă, dar tu îți crești copiii pașnic, atunci copiii tăi se vor confrunta cu obstacole considerabil mai mari în calea succesului reproductiv decât dacă i-ai crește agresiv. De fapt, e ca și cum i-ai învățat pe copiii voștri o limbă complet diferită, o limbă pe care nimeni altcineva din trib nu o vorbește. Dacă mergi să locuiești în Japonia și n-ai învățat niciodată japoneză și n-ai întâlnit niciodată pe nimeni care să vorbească altceva decât japoneză, care ar fi șansele tale de reproducere? Nu trebuie să fii asiatic pentru a înțelege că ar fi foarte, foarte scăzute. Practic, nule, de fapt. Dacă faci opusul a ceea ce au făcut părinții tăi, foarte probabil vei ajunge cu rezultate opuse. Din moment ce părinții tăi s-au reprodus, tu nu te vei reproduce. Iar genele care influențează acest lucru, genele care influențează acest comportament, vor fi eliminate cu tine. Conformitatea parentală. Aceeași presiune se aplică și în cazul întrebării să mă conformez sau nu, oare, cu părinții mei? În cea mai mare parte a evoluției noastre, resursele au fost limitate. Predătorii au fost peste tot, iar concurența a fost acerbă. Cel puțin jumătate din copii mureau înainte de vârsta de 5 ani. Ceea ce a însemnat că uneori părinții trebuiau să aleagă, nu risipească resursele limitate pe copii bolnavi. Dacă ai 5 copii, unul dintre ei este slab și bolnăvicios, dar n-ai suficientă hrană pentru toți, e bine, știm cu toții ce se întâmplă copilul cel slab și bolnăvicios. Din nou, nu vorbim de moralitate în acest moment, ci de simple presiuni evolutive. Dacă ai un copil care te sfidează la fiecare pas, luptându-se constant cu tine și opunându-se la tot ceea ce spui, nu vei putea să-ți implantezi obiceiurile și tradițiile culturale și reproductive în acel copil. Dacă în tribul tău este obiceiul ca masculii să petreacă 2 săptămâni făcând dansuri de împerechiere în fața potențialilor partenere, dar ai un fiu care se opune la tot ceea ce încerci să-l înveți, atunci el va fi o fundătură evolutivă și nu e o idee bună să cheltuiești mult timp și efort pentru a-l menține în viață. Desigur, nenumărați copii s-au născut de-a lungul omenirii cu firi rebele și s-au luptat și s-au împotrivit părinților lor chiar și când erau mici. Și ce s-a întâmplat cu ei? Ei bine, părinții lor au fost doar un pic mai lenți în a-i salva de prădători, doar puțin mai ezitanți în a le da hrană suplimentară, un strop mai puțin vigilenți în a-i proteja de pericole, deoarece părinților pur și simplu nu le plăcea în mod deosebit acel copil. Și asta pentru că instinctele lor le spuneau să nu mai risipească resursele. În acest fel, rebeliunea oarbă împotriva părinților a fost eliminată prin selecție din bazinul genetic pe parcursul a 10.000 sau, într-adevăr, 100.000.000 de ani. În copilărie, trebuia să te supui părinților tăi, pentru că, dacă nu o faci, șansele tale să ajungi la majoritate scad considerabil. Inversarea agresiunii. Dar este necesar un comutator precis. Dacă părinții sunt agresivi, așa cum au fost toți de-a lungul istoriei omenirii, atunci este esențial pentru copiii lor să se supună voinței lor. Rebeliunea, cu alte cuvinte, este cel mai periculos prădător. Cu toate astea, la atingerea maturității sexuale a pubertății, este la fel de esențial pentru copiii să se revolte și să devină ei înșiși agresivi, în special băieți. Amintiți-vă, femeile au fost crescute de bărbați agresivi, ceea ce le spune că bărbații agresivi au succes sexual. Dacă un copil de sex masculin rămâne supus și obedient propriilor părinți după vârsta maturității sexuale, atunci femeile nu-l vor găsi atrăgător, pentru că el este opusul taților care le-au crescut, șablonul lor pentru succesul sexual, adică modelul bine stabilit al copiilor care devin agresivi, în special bărbații, în timpul pubertății și după. Altfel spus, băieții care n-au devenit agresivi și rebeli în timpul și după pubertate n-au fost selectați ca parteneri de către femei, ceea ce înseamnă că această pasivitate ar dispărea rapid din fondul genetic. Negociere versus violență. Este important să înțelegem ce miracol recent este faptul că negocierea, mai degrabă decât violența, este capabilă să câștige resurse și succes în societatea umană. Comerțul necesită drepturi de proprietate, iar drepturile de proprietate sunt un fenomen foarte nou în specia noastră. Drepturile de proprietate necesită liniște relativă, o societate cu încredere ridicată, un sistem judiciar onorabil, empatie, alfabetizare, educație, un mod relativ ieftin de a executa contractele și o mulțime de alți factori care nu sunt tocmai obișnuiți în cea mai mare parte a evoluției noastre. Drepturile de proprietate permit specializarea, care apoi necesită comerț pentru supraviețuire. Un fierar nu-și cultivă singur hrana, cum un fermier nu-și meșterește singur propriile unelte. Fierarul își dă la schimb produsele cu hrana produsă de fermier și ambii devin astfel mai bogați. din păcate, după cum știm cu toții, societățile comerciale ajung întotdeauna să fie prădate de societățile războinice. Bogăția societăților comerciale atrage violența societăților războinice, deoarece este mult mai ușor să furi decât să creezi. Într-o societate comercială, violența excesivă în creșterea copiilor produce adulți volatili, instabili, care nu pot amâna gratificarea și n-au capacitatea reală de a negocia. Desigur, părinții trebuie să aibă o oarecare flexibilitate în stilul lor parental. Dacă o societate războinică s-a așezat într-o societate bazată mai mult pe comerț, atunci copiii trebuie să fie crescuți mai puțin violent. Atunci când comerțul este o metodă mai bună de a obține resurse, iar criminalii violenți sunt închiși sau uciși, e necesară creșterea copiilor cu abilități mai bune de negociere și cu o capacitate mai mică pentru violență. De exemplu, timp de sute de ani, Anglia a ucis aproximativ 1% din populația sa, cei mai violenți criminali, bărbați în general. Războaiele tind să-i omoare pe cei mai agresivi membri ai societății. Criminalii morți sau criminalii întemnițați se confruntă cu bariere semnificative în calea reproducerii. Asta fiind unul dintre motivele pentru care Anglia s-a transformat într-o societate politicoasă care și-a impus standardele morale prin ostracism înghețat mai degrabă decât prin violență sângeroasă. Unii părinți sunt mai rezonabili, alții mai violenți. Într-o societate mai pașnică, odrastele părinților rezonabili se descurcă mai bine. Într-o societate mai violentă, bătăușii guvernează. Așadar, un băiat crescut de părinți violenți trebuie să presupună că întreaga sa societate este violentă și că femeile fertile preferă bărbați violenți și că el trebuie mai întâi să se supună părinților săi, apoi să se răzvrătească împotriva lor. Supunerea îi asigură atingerea maturității sexuale, iar rebeliunea înseamnă că va atrage o femeie care preferă violența. Abuzul, ce puțin ceea ce numim acum abuz, a fost de fapt doar supraviețuire. Filosofii morali se pot plânge de această idee cât doresc, dar ei există aici pentru a se plânge doar pentru că ăsta a fost un adevăr de bază comun de-a lungul întregii noastre istorii, fără de care ei nici nu s-ar fi născut. În fiecare părinte se află atât un laș cât și un bătăuș, ca în fiecare suflet uman, de altfel. Lașul s-a conformat părinților în copilărie, bătăușul se răzvrătește împotriva părinților când e adolescent. Copilul supraviețuiește aprobându-și părinții. Adolescentul se reproduce scuturându-și pumnii spre ei. Cu alte cuvinte, de-a lungul istoriei noastre, ar fi fost un abuz asupra genelor tale să nu-ți abuzezi copiii. Copilul supus este părintele adolescentului agresiv. Este rațional să te supui când ești mic și la fel de rațional să fii violent când devii mare. În societatea noastră modernă, cele mai multe resurse sunt în general dobândite de oameni care se prefac a fi raționali, dar de fapt profită de pe urma violenței. Șefii corporațiilor se adună cu politicienii pentru a afla cum să folosească puterea statului mai bine pentru a profita ambelor părți. Politicienii fac milioane speculând la bursa de acțiuni, cel mai probabil pe baza informațiilor privilegiate despre legile, hotărârile și reglementările viitoare la care funcția le dă acces. Ceea ce pare o negociere pașnică este de fapt o prădare violentă. După cum spune vechea vorbă despre hoție, doar amatorii jefuiesc băncile, profesioniștii dețin bănci, iar zeii criminalității dețin băncile centrale. Oamenii săraci votează pentru bani guvernamentali gratuiți. Toate acestea arată ca o negociere civilizată și pașnică, cu politicieni ținând discursuri și oameni care se aliniază la cabinele de vot și bifează căsuțele pe bucate de hârtie. Pare o negociere. Totuși, ceea ce pare a fi o negociere este, de fapt, o prădare. Se colectează taxe, se imprimă bani și se împrumută, iar alți oameni sunt obligați să plătească sau să înfunde închisoarea pentru asta. Negociere în public, violență în practica ascunsă. Negocierea ca acoperire pentru violență. Cuvinte folosite drept camuflaj pentru pumni. Vezi cum se leagă asta cu parentingul modern? Dualitatea parentingului modern. Părinții moderni pretind că negociază în public și de obicei folosesc violența în privat. Ei pur și simplu oglindesc societatea în care trăiesc. Dar la rândul ei se hrănește din educația lor parentală pentru a-și umfla propria putere politică. Este cercul vicios suprem, ci cel mai literal. În general, cetățenii moderni se sfiesc de la violență deschisă, așa că violența trebuie mascată cu ritualuri și limbaj. Toți cei crescuți de un părinte abuziv cunosc puterea magică a telefonului primit din senin. Părintele poate fi mijlocul unui urlet descreierat către copil, dar dacă în acel moment sună telefonul și părintele așteaptă un apel, tonurile dulci și blânde înlocuiesc instantaneu țipetele furioase. În acest moment, ceea ce s-a întâmplat în mintea părintelui este că adultul abuziv a fost înlocuit de copilul dulce și cu minte. Această inversare morală despre care am vorbit în mod repetat își are rădăcinile adânci în copilăria timpurie. Când ești agresat în copilărie, nu-ți place. Nimănui nu-i place să fie hărțuit, lovit, insultat sau să îi se vorbească prin țipete. Îți displace, dar n-ai de ales decât să te conformezi. Pentru că dacă nu te conformezi, șansele tale de supraviețuire sunt reduse semnificativ. Așa că înghiți și îmbuteliezi această furie și apoi o eliberezi în adolescență pentru a modela agresivitatea care este în mod clar cea mai atractivă trăsătură din tribul tău. Când ești un copil, îți poți permite să realizezi cât de oribil este să fii abuzat. Pentru că dacă ai o simpatie autentică pentru tine însuți în copilărie, nu vei reuși niciodată să obții agresivitatea necesară succesului reproductiv în adolescență. Trebuie să-ți negi durerea și furia de a fi abuzat în copilărie. Lucrul ăsta te dezumanizează ca și copil, chiar și pentru tine însuți. Acest lucru este necesar pentru a-i putea dezumaniza la rândul tău pe alții, ceea ce este la rândul său un lucru necesar pentru a fi agresiv și a-i putea amenința cu violența. De-a lungul întregii istorii a omenirii, empatia excesivă a împiedicat dezvoltarea capacității pentru violență, atât de necesară pentru succesul reproductiv. Inversarea morală este rezultatul inevitabil al diviziunii psihologice de la urăsc să fiu rănit până la îmi place să-i rănesc pe alții. Nu poți empatiza cu ceilalți mai mult decât empatizezi cu tine însuți. Dacă empatizarea cu ceilalți interferează cu succesul reproductiv, atunci trebuie abandonată. Dacă singura modalitate de a renunța la empatizarea cu ceilalți este să nu mai empatizezi cu tine însuți, ei bine, nu poți face o omletă fără a sparge câteva ouă. Din punct de vedere evolutiv, părinții crescuți prin violență își protejează de fapt copiii abuzându-i. Adevăratul abuz, din punct de vedere genetic, ar fi acela de a diminua șansele copiilor de succes reproductiv prin creșterea lor într-un mod extrem de neatractiv, adică pașnic și rezonabil. Ipocrizia parentală. S-ar putea să te întrebi, cum pot eu oare să reconciliez o analiză rezonabilă și precisă a modului în care a apărut abuzul, cu o cantitate considerabilă de ostilitate față de părinții abuzivi. E bine, de fapt, ipocrizia este cea care mă deranjează cel mai mult, sincer să fiu. Când am studiat triburile aborigene din Australia și Noua Zeelandă în pregătirea unui turneu de discursuri, a fost evident pentru mine că abuzul împotriva copiilor era practicat în mod deschis, fără ipocrizie. Copiii erau bătuți, violați și uciși în văzul tuturora, onest, fără minciuni, fără pretenții isterice, cum că de fapt tot ce voiau bătrânii tribali era să îi protejeze și să-i rănească pe minunații copii. Ipocrizia este atunci când ne prefacem că suntem virtuoși în timp ce facem de fapt rău. Un părinte care rănește accidental un copil în joacă, să zicem, își cere imediat scuze și promite că data viitoare își va asuma mai puține riscuri. În schimb, dacă un copil este rănit de un părinte și apoi se plânge părintele de durere, iar părintele zâmbește, o face din nou, dar mai tare, atunci acel copil este condamnat. Pentru că părintele este un sadic. Dacă te prefaci în mod convingător că ești bun, asta e pentru că știi ce este bunătatea și cum să o atingi. Cineva care știe deja ce este virtutea, cel puțin suficient pentru a o imita în mod convingător, dar apoi face cu bucurie rău ori de câte ori are ocazia, e bine, o astfel de persoană nu poate fi niciodată reformat. Cineva care vrea să fie bun, dar nu știe cum, e bine, are șansa să fie bun dacă este instruit despre adevărata natură a virtuții. Lipsa de cunoștințe poate fi remediată prin furnizarea de cunoștințe. Ipocrizia, însă, este irecuperabilă. Pentru că ce lipsește ipocritului nu sunt cunoștințele. Un escroc știe exact ce este încrederea și, de asemenea, ce înseamnă să fii de încredere. Motiv pentru care se preface că este de încredere tocmai pentru a-i înșela pe oameni. Ai spune unui escroc, este mai bine să fii de încredere, este o pierdere totală de timp. Pentru că el știe deja și că încrederea este de mare valoare și cum să pară demn de încredere. E ca și cum ai merge la un falsificator pentru a-l instrui că bancnota de hârtie are valoare. El știe deja asta, motiv pentru care o și contraface. Nu. Ceea ce mă deranjează la părinții abuzivi este pretenția lor de virtute. Lucrul ăsta mă informează că ei știu deja și ce este virtutea și cum să fie bun. Ei folosesc virtutea ca pe un camuflaj, ceea ce înseamnă că le va fi pentru totdeauna inaccesibilă, ca și practică. Argumente pentru parenting agresiv. În continuare, voi fi avocatul diavolului, oferind argumente pentru parentingul agresiv. Părinții nu-și propun să-și rănească sau să-și abuzeze copiii. Ei susțin și pot crede chiar, de fapt, că au cele mai bune intenții. Dacă întrebați pe părinți de ce își lovesc copiii, ei vor spune că scopul bătăii este de a învăța pe copii limite și respect. Deoarece copiii sunt prea mici pentru a raționa sau a înțelege consecințele acțiunilor lor, trebuie să le aplicăm imediat stimul negativ tocmai pentru a-i ține în siguranță. Dacă un copil obține acces în sertarul bucătăriei și începe să se joace cu un cuțit ascuțit, copilul se poate tăia atât de rău încât să sângereze până la moarte. Câteva lovituri ușoare la fund reprezintă un preț mic de plătit pentru a menține copilul în viață. Câteva înțepături de ac sunt mult mai bune decât să fie mutilat sau ucis copilul de o boală teribilă. Este esențial ca părintele să aibă respectul și ascultarea copilului, astfel încât dacă cel mic face ceva periculos, atunci când părintele strigă stop, copilul se oprește imediat, garantat. Copilul trebuie să se teamă, măcar puțin, de părinte. așa încât comenzile părinților menite să păstreze copilul în siguranță să fie respectate fără ezitare. Părinții știu aproape infinit mai bine și pot vedea consecințele invizibile pentru copii. Copiii sunt incapabili de rațiune. Asta este una din definițiile cheie ale copilăriei. Nu are mai mult sens să încerci să raționezi cu odrasele când sunt foarte mici decât să-i dai unei pisici o prelegere liniștită despre cum nu-i bine să facă pipi pe canapea. În special cu mai mulți copii și un program parental încărcat, dezbaterea și argumentele fără sfârșit cu fiecare copil despre tot ce trebuie făcut creează rapid un blocaj obositor și paralizat. Câteodată copiii trebuie pur și simplu să se ridice din pat sau să-și mănânce mâncarea sau să aibă grijă de fraților sau să meargă la medic, să se supună medicului stomatolog, să-și facă temele, să nu comenteze pentru fiecare lucru mic. În timp ce copiii pot absorbi noi cunoștințe atunci când știu că le lipsesc, creierul copiilor este atât de imatur încât nici măcar nu știe ce cunoștințe le lipsesc. Când vor crește, viața îi va învăța consecințele. Dar acele consecințe vor fi cel mai probabil foarte dureroase. Dacă nu reușesc să aplice protecție solară, vor avea o arsură solară teribilă care le-ar putea pune sănătatea în pericol în viitor. Dacă nu se prezintă la serviciu, vor fi concediați. Dacă nu reușesc să studieze pentru un test, o să-și plătească taxele sau să se supună legii, pot apărea și vor apărea consecințe groaznice. Ca adulți, dacă nu reușesc să aibă grijă de sănătatea lor, să meargă la dentist, să mănânce în mod rezonabil și să facă exerciții fizice, vor fi pedepsiți infinit mai rău decât o bătaie la fund deja uitată la vârsta de 5 ani. Natura, șefii, guvernul, sănătatea, astea sunt lucruri care nu negociază cu oamenii. Ele spun, sari, tot ce poți să faci este să întrebi de sus. Viața de adult nu este un parc de distracții sau o vacanță la un loc în care toată lumea te roagă frumos și te ferește de consecințele propriilor tale alegeri proaste. Nu. Viața de adult este o lume aspră a consecințelor neiertătoare. Dacă tot ce faci este să discuți la nesfârșit totul cu copiii tăi, cum de ar trebui să navigheze într-o lume plină de oameni agresivi și de consecințe groaznice? Dacă tot ce faci este să dezbați cu copiii tăi, ce se întâmplă atunci când sunt opriți de un polițist? Sau trebuie să-și plătească taxele? Sau un bătăuș îi împinge într-un bar? Vor fi neputincioși. O să behe ca niște miei neajutorați care cad în genunchi și cerșesc negociere într-o lume nepăsătoare a absolutelor brutale. Îi trimiți literalmente ca pe miei la abator. Ca adulți, copiii tăi sensibili, prețioși și raționali, vor ieși în lume și vor încerca blând să concureze și să discute rezonabil cu cei învățați cu strictețe absolută și consecințele crunte. Dacă ar trebui să-ți pariezi economiile pe o cursă de 100 de metri, l-ai alege pe alergătorul al cărui antrenora argumentat blând și a negociat cu el, sau antrenorul care l-a târât pe alergător din pat la 5 dimineața și l-a forțat să alerge sprintul până la prânz în fiecare zi. Îți place sau nu, panseluță, va trebui să ieși și să concurezi într-o lume plină de oameni crescuți foarte strict, chiar brutal, dacă vrei, care vor avea o voință de fier și o disciplină complet străine copiilor crescuți cu bladauri. Adevărul simplu al societății este că nu se poate negocia rațional cu majoritatea oamenilor. Ei folosesc viclenia, manipularea, forța și amenințările pentru a obține ceea ce își doresc. Îți pregătești tu, oare, corespunzător copiii pentru a concura într-o lume darwiniană? Dacă îi crești cu pretenția virtuții îngerești? Din nou, miei la abator. Dacă fiul tău vrea să mănânce nesănătos toată ziua și tu încerci să-l convingi rațional, dar el își împinge legumele deoparte și întinde mâna spre încă o bomboană, ce-a de gând să faci? E bine, bănuiesc că dacă ești unul dintre acești părinți care tot vorbesc și vorbesc la nesfârșit, îi amintești cu blândețe că legumele sunt mai bune pentru el, că mâncarea nedorită este dăunătoare și speri că într-o zi s-ar putea să ia decizia corectă. Porcărie totală! E aproape de necrezut să întâlnești perspectiva asta în realitate. Dintr-un motiv simplu, dacă ar fi capabil copiii să ia deciziile corecte, n-ar mai fi copii. Părinții ăștia rezonabili știu cu adevărat că odrasele lor nu sunt adulți, ci mai degrabă sub îngrijirea, controlul și custodia părinților. Ei știu cu siguranță că la un copil nu se dezvoltă creierul mai rapid decât corpul, dar totuși vor să-i trateze pe copii ca și cum ar fi adulți. În context militar ar fi echivalentul generalilor care obligă copiii să devină soldați. Nu, a fi soldat este treaba unui adult, nu a unui copil. A lua decizii bune este de asemenea treaba unui adult, nu a unui copil. Când oferim copiilor permise de conducere, greutăți grele de ridicat, facturi de plătit, locuri de muncă sau contracte de semnat, nu? De ce? Nu. Bine, pentru că sunt copii. Nu le oferim adulților cu deficiențe mentale drepturi, responsabilități și libertăți depline. Deoarece au deficiențe mentale și, prin urmare, trebuie să fie controlați, gestionați și conduși. Dacă întâlnim un tânăr de 30 de ani cu mentalitatea unui copil de 8 ani, știm că ceva cu adevărat rău s-a întâmplat cu dezvoltarea lui și nu poate fi vreodată un adult cu adevărat liber și independent. Cu alte cuvinte, nu lăsăm să ia proprii de decizii. Vezi că țipatul și bătaia sunt dure. Un părinte folosește pedeapsa corporală sau verbală ca o formă mult mai blândă de a provoca niște consecințe decât natura sau alți oameni. Exercițiul poate fi neplăcut, dar infinit de preferat atrofiei musculare și degenerării osoase. Îi obligăm pe copii să facă exerciții pentru a construi o bază bună de sănătate, un corp puternic. Îi facem să mănânce bine din același motiv. Îi ducem la stomatolog, la medic, la nutriționist, dacă e nevoie, la un antrenor, dacă vor să atingă orice fel de excelență în sport. Toți acești experți vor provoca durere și disconfort copiilor în prezent, cu scopul și cu bună intenție de a le aduce sănătate, bogăție și excelență în viitor. Copiii nu știu ce e bine pentru ei pe termen lung și adesea nici măcar pe termen scurt. Dar părinții știu. Ar trebui părinții să permită copiilor să mănânce mâncare nesănătoasă și să evite exercițiile fizice, apoi să-i livreze la vârsta adultă cu obezitate, diabet și dificultăți de respirație? Ar trebui părinții să satisfacă dorința copiilor de a evita medicul dentist și să-i aducă la maturitate cu dinți pe jumătate lipsă, pe jumătate putrezi? Ar trebui părinții să satisfacă dorința copiilor de a sta în fața ecranului, de a juca jocuri video, de urmare să-i ducă la vârsta adultă cu mușchi flacizi și oase slăbite? Este oare mai bine să provoci o cantitate mică de suferință atunci când copiii sunt de obicei prea mici ca să-și amintească măcar de asta? Sau este mai bine ca pruncii să se confrunte cu boala și dizabilitățile pe tot parcursul vieții, deoarece părinții erau prea speriați sau prea ciudat de ideologici pentru a-și disciplina copiii? Ar prefera copiii să citească niște cărți provocatoare sau să joace jocuri video care să le putrezească mintea? Cărțile antrenează limbajul, abilitățile, empatia, autocunoașterea, amânarea gratificației. Jocurile video antrenează stresul, reflexele și o perioadă de atenție zdrobitor de scurtă. Când copiii vor crește fără abilități literare, doar acumulând mărunțișuri inutile și imateriale într-un joc video de mult dispărut, se vor întoarce și le vor mulțumi părinților pentru că nu i-au disciplinat ca să-i îndrepte în direcția corectă? Când copiii obezi vor deveni adulți bolnăvicioși și neatrăgători, Le vor mulțumi ei oare părinților indulgenți? Parentingul, prin însăși definiția sa, este instruirea copiilor asupra ceea ce copiii nu pot cunoaște ei înșiși, fie din cauza imaturității creierului, a lipsei de experiență sau a incapacității de a prevedea consecințele. Ideea că poți instrui copiii fără a provoca niște consecințe negative este cu adevărat nebună, profund imoral. Poate că e în regulă dacă ai un singur copil, probabil o fată care e în mod natural mai supusă și agreabilă. Dar te provoc să încerci asta cu o casă plină de băieți nebuni. Poate îți lași copiii să fugă în stradă. Poate îi lași să meargă pe bicicletă fără cască. Poate îi lași să se joace cu cuțitele și prizele electrice și să apuce oale cu apă clocotită de pe aragaz. Poate că totul iese bine pentru tine. Dar statistic, practic, joci ruletă rusească cu viața copiilor tăi. O astfel de delăsare e motivată de binele copiilor. E vorba despre ce preferă părinții. Nu e distractiv să-ți disciplinezi fizic copiii. La fel cum nu e distractiv să faci dietă sau mișcare. Dar o facem pentru că este ceea ce trebuie făcut. Așa zi și părinți pașnic își urmăresc pur și simplu propria liniște sufletească, în detrimentul securității, siguranței și maturității copiilor lor. Nu le place să-și disciplineze copiii, pentru că vor să fie cei mai buni prieteni cu ei. Nu suportă ideea copiilor să-i privească într-un mod critic sau negativ, sau cu vreo urmă de teamă sau ostilitate. Adevărul e ăsta. Copiii lor îi vor privi exact așa mai târziu ca adulți, când își vor da seama că au fost schilodiți pe toată viața de acea simpatie lipsită de coloană vertebrală și de absența consecințelor și n-au capacitatea de a face față lumii reale. O lume dispusă să negocieze la nesfârșit cu ei pentru a se asigura că nu simt vreodată vreun disconfort. Da, te plac pe moment, dar o să te urască mai târziu când își dau seama de răul pe care liniștea ta l-a făcut sănătății și viitorului lor. Băieții care evită suferința nu le cer niciodată pe fete la întâlniri. Fetele care evită suferința se îngrașă și lenevesc și nu sunt niciodată invitate să iasă la întâlniri. Toți cei care reușesc știu că disciplina rigidă este esențială pentru reușită. Este mult mai bine să înveți disciplina pe copii când sunt mici, prin aplicarea judicioasă a prelegerilor cu consecințe negative, a răcelii, a vocii ridicate sau chiar a palmelor, deoarece oricine reușește va avea nevoie de disciplină la un moment dat. Și este mult mai bine să o deprindă de vreme, când miza este mică și consecințele negative sunt mult mai puțin severe. Dacă ai încercat vreodată să înveți o limbă străină ca adult, știi că este infinit mai greu decât să înveți o limbă maternă în copilărie. Ar fi bine dacă nu te-ai deranja niciodată să înveți pe copii cum să citească și a lăsa să încerce să se prindă singuri când sunt mari? Și uite, e oribilă! Pentru că copiii au o fereastră de oportunitate de învățare a limbilor străine, iar dacă trece, îi lasă infirm pentru viață. Ți-ai lăsat copiii să meargă la culcare ori de câte ori vor ei, să doarmă cât vor, chiar și în timpul zilei, după cum consideră de cuvință? De nou, o idee groaznică, deoarece copiii cu tulburări de somn devin adulți cu tulburări de somn și vor fi nevoiți totuși să se trezească pentru a merge la lucru la un moment dat în viața lor leneșă. Nu. Copiii tăi vor trebui să învețe limba, somnul bun, igiena, alimentația, exercițiile și disciplina la un moment dat. Este infinit mai ușor să înveți toate astea când sunt mici, așa încât să devină reflexe, mai degrabă decât să se chinuie și să le învețe mai târziu împotriva tuturor obiceiurilor leneșe pe care tu i-ai lăsat să le creeze în primii 18 ani.
Întrebarea cheie la care răspund părinții pro-disciplină, pe care așa zis și părinți pașnici o evită în mod constant, e aceasta. Copiii mei îmi vor mulțumi oare când vor ajunge la maturitate? Dacă parentingul asertiv, ceea ce se numește uneori parenting agresiv, produce corpuri puternice, minți disciplinate și obiceiuri sănătoase, atunci, fără îndoială, copiii crescuți astfel le vor mulțumi părinților când vor ajunge la maturitate. Dacă unui copil este frică de dentist și, prin urmare, părinții săi pașnici îl țin departe de dentist, copilul simte o ușurare enormă pe moment, dar va fi foarte supărat pe părinții săi mai târziu în viață, când va trebui să se confrunte cu dureri de dinți nesfârșite, infecții și boli ale gingiilor. În ce fel de cetățeni se vor transforma oare acești copii răsfățați? Da, o spun, răsfățați, când vor ajunge la maturitate. Vor respecta ei legile societății? Cum ar putea? Nu li s-a impus vreodată reguli? Se vor gândi profund și rezonabil la consecințele acțiunilor lor? Sigur că nu. Părinților n-au provocat niciodată consecințe și au ferit de orice efecte negative ale propriilor lor acțiuni. Vor munci ei oare din greu? E sigur că nu. N-au fost niciodată expuși la vreo disciplină dificilă. Vor fi puternici, sănătoși? Vreau să vă dați singur seama, având în vedere că părinții i-au lăsat să mănânce ce vor și să evite exercițiile fizice dacă n-au chef de ele. O definiție centrală a maturității este să faci lucruri pe care nu vrei să le faci. N-ai nevoie de nicio disciplină pentru a mânca tort sau ca să stai pe canapea și să te uiți la emisiunea ta preferată sau să aprinzi o altă țigară dacă ești fumător. Băutorii n-au nevoie de nicio disciplină pentru a mai bea o băutură. Este ușor și plăcut pentru jucători să mai arunce zadurile încă o dată. Nu. Scopul parentingului este de a învăța pe copii valoarea în a face ceea ce nu vor să facă. Copiii nu înțeleg beneficiile amânării gratificației. Ei nu înțeleg valoarea în a face ceea ce nu vor să facă acum, pentru că trăiesc momentul pentru hedonismul și plăcerea următoarelor 5 secunde. Încearcă să iei bomboanele primite de Halloween de la un copil de 6 ani, spunându-i că e mai bine să le ții tu, ca să nu mănânce prea mult deodată. V-am convințat cu gravitate oare dând din cap și îți va mulțumi pentru considerația ta atentă? Sigur că nu. Va plânge, va țipa, se va agăța de bomboane cu disperare. Nu nimic neregulă cu asta, la urmă urmei e un copil. Exact asta e ideea. E un copil. Părinții pașnici evită să-și disciplineze copiii, deoarece lor, părinților, le este neplăcut să facă lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, practică hedonismul și se așteaptă cumva ca disciplina să apară în mod magic. Una dintre marile virtuți ale palmei date, de exemplu, este că părintele nu dorește să lovească pe copil, dar e dispus să o facă de dragul de a aduce beneficii copilului pe termen lung. Să lovești pe copil arată disciplină și amânarea gratificației proprii și dorința de a trece prin experiența negativă în care copilul tău nu te place pentru o perioadă scurtă de timp, ceea ce demonstrează exact comportamentul pe care vrei să-l produci în copiii tăi, pentru copiii tăi. Copilul care e lovit va înțelege la un moment dat că lovitura este împotriva fericirii imediate a părintelui, în beneficiul copilului pe termen lung. În felul ăsta, copilul interiorizează obiceiul de a merge împotriva propriei fericiri imediate, de dragul propriei bunăstări pe termen lung. Părintele pașnic refuză să sufere ceva neplăcut, fie pentru el, fie pentru copil, învățându-l astfel că e totdeauna bine să evite experiențele neplăcute. În mod inevitabil, copilul atunci ajunge să fie autoindulgent și delăsător, urmând plăcerea, evitând disciplina, slab și, da, narcisist ca adult. Spun narcisist deoarece copilul e interesat numai de propria lui plăcere și complet neobișnuit să sacrifice plăcerile imediate pentru fericirea altora, chiar și pentru propriul său viitor. Părinții care își sacrifică propria fericire imediată prin bătaie pentru beneficiu pe termen lung al copilului, învață pe copii valoarea de a se gândi la fericirea celorlalți, chiar și cu prețul neplăcerii din acest moment. Când copilul ajunge la maturitate, se uită înapoi cu recunoștință la lecțiile dure pe care le-au dat părinții. El sau ea va înțelege pe deplin, într-o manieră profundă și viscerală, cât de important e să sacrifici fericirea imediată de dragul bunăstării pe termen lung a sa, precum și a celorlalți.